Kultura odnosov. Pogovor z doktorjem Tadejem Strihovcem.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oddaji Kultura odnosov, katere podnaslov bo danes romanje kot del kulture življenja. Romanja so, to je dejstvo, vedno bolj popularna, vedno več kristjanov se odloča, da obišče romarska svetišča, kamor so zahajali njihovi predniki in se tam priporočali Mariji ter prosili za božji blagoslov. Tako kot v svetu se tudi v Sloveniji prebujajo romanja, in to ne samo tista z avtomobili in z avtobusi, ampak tudi takšna, ko se romarji odpravijo na pot peš in na poti preživijo več dni ali celo več tednov. Z nami je danes frančiškan pater dr. Tadej Strehovec, ki nam bo spregovoril o pomenu roman za sodobnega kristjana in tudi o svoji lastni izkušnji kamina, to je romanja v Santiago de Compostela. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
So romanja vedno bolj popularna, kaj ne? Zakaj mislite, da kristjani v zadnjih letih vedno bolj pogosto romamo?
Ja, tako kot ste sami rekli, ne, romanja so vedno bolj popularna, vedno več je število kristjanov, ki se odločajo, da romajo v znamenita božjepotna središča. Verjetno na to vprašanje, ne, zakaj so romanje vedno bolj popularna, je možno odgovoriti z to prvinsko človekovo željo izkusiti duhovnost in pa božjo bližino, ki jo v našem vsakodnevnem življenju redkeje izkušamo kot v preteklosti. In v tem smislu, veste, da danes ljudje smo zelo zaposleni, hodimo v službe, imamo, hočemo uresničiti dobre karijere, smo vsak dan pod pritiskom raznih medijskih sporočil in tako naprej, obenem se pa soočamo z dejstvom, da je treba v življenju najti smisel življenja, da je treba najti odgovore na ključna življenjska vprašanja. Predvsem pa za nas kristjane tudi zelo pomembna stvar, da poglobimo svoj osebni odnos z Bogom. In ko ljudje iščemo načine, kako to odkriti, kje najde čas, kateri kraji so najboljši za to, takrat se pogosto, krat verjetno spomnimo na naše prednike, na naše sorodnike, prednike, na zgodovino in vemo, da so naši predniki poznali en odličen odgovor, kako najde smisel življenja, kako poglobiti svojo vero, svoj odnos z Bogom, kako se odgovoriti na življenjsko vprašanje in to je, da greš na romanje. Na romanih se človek spremeni, se sreča z Bogom in tudi pogosto, kad se najde odgovore na moče včasih tudi težka in zahtevna življenjska vprašanja.
Morda ostaneva kar pri zgodovini roman. Odkud prihaja izraz romanje oziroma kako se je potreba po romanjih sploh pojavila, oblikovala?
Ja, romanje, že sama beseda pove, da to prihaja iz besede Roma ali Rim po naše, se pravi označuje romanja, se pravi gibanja kristjanov v Rim oziroma v druga božjepotna središča. Zdaj, vse verske skupnosti, če bi pogledali recimo v islamu, hinduizmu, budizmu in tako naprej, krščanstvo, vidimo, ne, da pravzaprav ta verska izkušnja človeka je pogostokrat povezana s potovanji, če rečemo sekularno, ne, z eno potjo, ko ljudje obiščejo pomembnejše kraje ustanoviteljev samih verskih skupnosti, pomembnih oseb, njihove rojstne kraje, kraje smrti oziroma kraje, ki so pomembni recimo za samo versko izročilo. Recimo to so kraje kot naprimer čudežev, potem recimo krščanstvo, recimo Marijini kraji, potem so to kraje recimo, kjer so kristjani v preteklosti doživeli kakšne posebne dogodke, zlasti božje bližine in podobno. Zdaj, veliko krat se sliši, pa nekateri ljudje tako rečejo med ljudmi, da je Bog vse posod isti in da ni treba nekam drgamjeti, da lahko vsak človek lahko tudi doma pravzaprav izkusi Boga. To je seveda res, ne? Bog je vse posod isti, enak. Dejstvo pa je, da ljudje nismo enaki na različnih krajih. Mm-hmm. Če si ti v nekem domačem okolju, v službi in tako naprej, si obremenjen, si zaposlen in tako naprej. Ko pa ti narediš ta napor in greš v nek drug kraj, takrat se pa notranje razpoloženje človeka spremeni. In zanimivo je, da sploh v krščanstvu imamo izjemno bogato tradicijo roman. Naši predniki so najprej v antiki romali v sveto deželo, na Jezusove kraje, Kasneje v 7. veku so se prebudila romanja v Rim na grob apostolov Petra in Pavla, Santiago de Compostela, se pravi na grob svetega Jakoba. Potem kasneje pa seveda so zelo svetila ta Marijina svetišča oziroma romarske poti od Lurda, Fatime pa vse do Medžugorja, pa potem do naših brezi Ptujske gore in Svete gore na Primorskem.
Kadar govorimo o romanjih, vedno govorimo o duhovnosti, o veri. Kako bi lahko nakratko opisali duhovnost romanja in zakaj je prav, da kristjani romamo? Zakaj je romanje pravzaprav tako močno doživetje?
Ja, tukaj se spomnim na en govor papeža Benedikta XVI, ki je prav na to vprašanje, v čem je smisel roman, odgovoril takole. Rekel je, da romanja ne pomenijo samo obiskovanje nekaterih krajev, občudovanje naravnih in pa kulturnih lepot oziroma zgodovinskih zakladov. Papež Benedikt je zelo lepo rekel je, namen vsakega romanja je izstop iz samega sebe z namenom, da se srečaš z Bogom, da se ti Bog v življenju razodene in te napolni s prvič svetostjo in drugič s spreobrnenjem. Se pravi, da človek postane bolj globoko veren, da je vera človeka bolj kvalitetna, bolj pristna in na drugi strani, da je človek svet. Se pravi, da živi v prijateljstvu z Bogom in pa z bližnjimi. To je zelo pomembna stvar in seveda tudi sami seboj. In papež Benedikt prav posebej poudarja pomen teh pomembnejših romarskih krajev. Govori o romanju sveto deželo. Kot nekaj smislu korona vseh romana, ne? Da greš v na Jezusove kraje in tam odkrivaš tako imani peti evangelija, ne? Se pravi evangelij samih krajev, kjer je Jezus živel. Ne? Potem je tukaj že prej omenjeno romanje v Santiago de Compostela, kjer se tudi danes številni romari navdihujejo ob življenjski zgodbi mladega apostola in svetega Jakoba, ob njegovi veri in pa ob njegovi neustrašenosti. Ne? Sam osebno pa mislim tudi, ne, z neke osebne izkušnje izhajam, ne, pa je tudi to, ne, da je romanje izjemno dober način, kako se lahko Bogu zahvališ za svoje življenje, potem prosiš za blagoslov zase in za druge in tretjič, da se na poseben način pripraviš na najpomembnejše življenjske dogodke. To pa so tudi, ne, bolezen, trpljenje, umiranje in smrt. Mi živimo v družbi, ki vse to tabuiziramo. Romanja pa imajo čas, imajo to razsežnost, da se človek lahko stavi, zastavi ta vprašanja, išče odgovore, se priporoči Bogu. Že danes, ne, daruješ na romanju vse to trpljenje. Jezus je trikrat napovedal svojo smrt. On je napovedal svojo smrt, razmišljal, govoril o tem s svojimi apostoli. Mislim, da smo tudi mi povabili na romanjih, da to naredimo. Ne? Sveda pa na vsakem romanju je pa sveda obstaja še ena dimenzija. To pa je, da zadoščuješ za svoje grehe in se spreobrneš. Ne? To je pa tudi zelo pomembna dimenzija, ne, samega romanja in ljudje, ne, ki veliko romajo, ne, v svojih potopisih, številnih knjigah, na zelo lepe načine pripovedujejo prav o teh izkušnjah.
Dejstvo je, da so številna romanja povezana s češčenjem device Marije. Kako to, po vašem mnenju, da se Marija prikazuje in da številni romarji še danes obiskujejo kraje njenega prikazovanja?
Jaz sem enkrat z enim kolegom, ki dela v Rimu, ne, izmed kongregacij, se pač pogovarjal tudi o tej temi, ne, se pravi o Marijinih prikazovanjih in Marijinih romarskih središčih. In me zelo zanimivo odgovoril, rekel mi je, da vsak dan se Marija na več tisoč koncih prikazuje na tem svetu. V veliki večini primerov so to osebna prikazovanja ljudem, z namenom, da okrepijo svojo osebno vero in da se spreobrnejo in da postanejo sveti. In ta prikazovanja je seveda treba preveriti, so res avtentična ali ne, ampak domneva se, da večina teh prikazovanj je dejansko, so dejansko osebne spodbude, ki jih Bog daje preko Marije tem vernikom. In to je treba spoštovati in jih razumeti v tem kontekstu. Obstajajo sveta pa nekatera druga Marijina prikazovanja, ki pa imajo velik pomen za širšo krščansko skupnost. In tukaj seveda pa je vloga cerkve, ne, da preveri avtentičnost takih prikazovanj in da, okolikor so izpolnjeni pogoji, da potem tudi izrazi, a ne, eno pozitivno oceno o posameznih prikazovanjih. Zdaj, to vprašanje, ne, zakaj se Marija prikazuje, ne, moje mnenje je to, ne, da Gre za skrivnost naše vere. To racionalno, to ni mogoče tukaj najdeti, pa oblikovati nekega racionalen odgovor. Jaz mislim predvsem, da gre za vero, za skrivnost naše vere, ki nam govori, da nas Bog po Mariji nikoli v življenju ne zapusti. In drugič, da je Marija tista, ki nam kaže, kako čim bolj avtentično posnemati Jezusa Kristusa v svojem življenju. Kristjani se imenujemo kristjani zato, ker hodimo za Kristusom. Kristus je naš model. Vendar hoditi za Kristusom ni vedno enostavna stvar. Zato ne poznamo v krščanstvu svetnika in svetnice, ki ne bi bili obene tudi častilci Marije. Jaz se spominam ene zgodbe, mogoče se mogoče na Radio Ognjišče ste jo kdaj vrtela, ne, ali pa prebrali, zgodbo govori o tem, kako ena množica ljudi gre skupaj z Jezusom do ene gore, Jezus se hitro povzpne na tisto goro in ljudje vabi, pridite k meni. In ljudje so se zagnali na tisto goro in eni so padli v prepade, drugi so si poškodovali noge, tretji so, ne vem, omahnili in tako naprej, se pravi, se ustavili, noben ni mogel priti na vrh, ker se noben ni zapomnil poti, po kateri Jezus prišel na tisto goro. In zgodba zelo lepo potem govori, da se v neki točki se pa Marija izvije iz tiste množice, ona pa kot mama točno ve pot na goro, kjer je Jezus, in je ljudem pokazala pot, ki je tista varna pot med pečinami in prepadi do Jezusa in potem, ko so ljudje videli Marijo, so potem šli za njo. Da se vrnem nazaj, ne, se pravi, Marija še dan danes kaže pot za Jezusom Kristusom, pa jaz mislim, da ne bo to, to so moje osebno mnenje, ne bo to v Medžugorju ali pa v Lurdu ali pa Fatimi ali pa v številnih naših marijnih svetiščih, ki jih imamo posejane v Sloveniji.
V nadaljevanju pa o izkušnji kamina današnjega gosta, patra Tadeja Strehovca. Ostanite z nami. V današnji oddaji gostim patra doktorja Tadeja Strehovca. Lansko leto ste naredili kamino, oziroma romanje na grob apostola Jakoba v Santiago de Compostela. Kako to, da ste se odločili za to pot?
Ja, to je bila moja pravzaprav že dolgoletna želja. Jaz se spomnim enega dogodka, ko sem bil kakšnega leta 2004-2005 v Santiago na enem sestanku in takrat sem prvikrat slišal, da je to ena znana romarska pot in da tja ljudje peš hodijo in to od zelo daleč. In potem sem bil tako malo pozoren na to stvar in se rekel, moče bom pa enkrat tudi jaz to naredil. Potem sem mu pa priložnost slišati našega patra Petra Lauriha, ki je sicer komisar za sveto deželo, ki živi prav tako na Viču kot sam. In mi je večkrat organiziral romanja tja, običajno s kolesi ali pa z avtobusi in tako naprej in mi navdušeno pripovedoval o tem romanju. Pa potem sem še srečal Metodija pa Marjeto Rigler, ki sta ustanovila društvo prijateljev svetega Jakoba in tako naprej. Pa tudi se mi zdi, da v zadnjih letih se vedno več govori o teh stvarih. No. In skratka, tako je dozorela moja želja, da ob mojem 45. letu življenja da se Bogu zahvalim za prvo polovico svojega življenja. Se rekel, treba je nekaj narediti in ene izmed takih lepih stvari, ker sem si želel tudi to, da naredim to lepo romanje v ta kraj, da s tem poglobim svojo vero, se Bogu zahvalim, obenem pa tudi, da živim taka lepe izkušnje, o katerih sem prebiral oziroma gledal po televiziji. In moram povedati, da v tem seveda nisem bil razočaran, ampak sem se vrnil zelo obogaten nazaj.
Je pa to dolga pot, koliko je to, več kot 800 kilometrov, koliko dni ste?
800 kilometrov traja sama pot, zdaj seveda dnevi so relativni, a ne, če nimaš težav, nekateri naredijo to tudi v slabih 3 tednih, jaz sem hodil 23 dni. Če bi zdaj še enkrat delil kamino, če bi še enkrat čel, bi verjetno malo počasnej hodil, pa si več časa vzel mogoče zase, predvsem pa za številne ljudi, ki jih tam srečaš.
Ste se pa odpravili na romanje sami. Kako to? In zakaj je takšno romanje nekaj posebnega?
Ja, tudi sam sem si zastavil vprašanje, a je smiselno jeti sam, ni dobro moče z neko družbo jeti, ne nazadnje je to daleč od doma in tako naprej, nikoli ne veš, kakšne težave se ti lahko zgodijo in tako naprej. In vedno je dobro, da imaš enega prijatelja zgraven ali pa več ljudi zgraven. Jaz sam osebno sem potem pa prebiral v okviru priprave na to romanje, sem prebiral razne knjige, gledal kakšne filme ali pa videe na internetu, razne pričevanja romarjev. In pogosto, kad sem naletel na misel, da je najlepše romanje takrat, ko greš sam. In se rekel, mogoče pa tudi res dober izziv. Tudi z tega zornega kota, ker nisem v velik časa zahoditi in sem se zavedal, da če bom jaz imel recimo težave s hojo, recimo žulje, bom jaz bremenil druge, ali bojo druge mene mogoče upočasnil. Poleg tega sem si pa rekel, da namen romanja je v tem, da si imaš čas zase, za Boga, za molitev, za premislek o življenjskih vprašanjih in tudi zato, da se pustiš obogatiti od Boga, ki govori preko tujcev. Namreč mnogi ljudje so znali povedati, da prav srečevanje z ljudmi z vseh koncev sveta, ki gre na neko tako romanje, te lahko zelo obogatijo in ti lahko Bog tudi preko njih spregovori. In sam osebno sem se enkrat srečal na enem kraju, že samo na začetku kamina z enim možem, ki je prišel iz Amsterdama peš, je šel do Santiago in je šel že, mislim, da tretjič in mi je rekel, veš, na kaminu je vse zelo lepo, ampak najlepši so pa tujci. Rekel, katerih se lahko zelo obogatiš. In ne samo kar takrat rekel, ja, to je zato, ker ti Bog spregovori preko tujcev. In on seveda ni bil veren in tako naprej, sekularen, moče je bil kristjan nominalno. In potem čez kakšen dan, kasneje sem ga spet nekaj srečal in rekel, da je cel dan razmišljal o tem in da se strinja, da Bog govori prav po sebi preko teh soromarjev. In je zanimiva stvar ta, da ko si na romanju, se srečaš z ljudmi, s katerimi se nikoli življenja ne bi srečal. Včasih je srečanje samo 3 minute, 5 minut in tega človeka nikoli več v življenju ne boš videl. In te obogati s kakšno mislijo, s kakšno besedo, ali pa ti njega obogatiš. Včasih imaš recimo srečanje z romarji, recimo, s katerimi preživiš dosti več časa kot moče z najboljšimi prijatelji. Jaz sem recimo 3 ali 4 dni zahodil za eno romarko, za eno Nemko, ko so ogromno debatirala in se pogovarjala na tistem romanju. Ne? In ko sem potem potuhtil, ko kur sem jaz spregovoril z neko romarico tam, pa to primerjo moče z mojimi prijatelji, z ljudmi, s katerimi živima, ne? Sem videl, da moče, da zredko katerim sem tuk časa se pogovarjal v celem življenju, ne? Kakor tam z nekim romarjem. Ne? In hočem povedati to, ne? Da posebno bogatstvo tega romanja so tudi številni ljudje, ki te presenečajo s svojimi življenjskimi zgodbami, z lepimi zgodbami, s težkimi zgodbami in obenem, ko človek, če je iskren pa veran, lahko odkrije, da te pravzaprav Bog tudi preko teh romarjev nagovarja in celo skrbi zate.
Najbrž je ena takšna skupna točka prav to, da si vsi, ki gredo na takšno pot, prvič vzamejo čas, drugič pa, da vsi želijo imeti, ne vem, bodi si stike, torej z nekom ali s seboj samim, oziroma z Bogom. Ne?
Ja, jaz mislim, da ja. Ne. Jaz sem nekaj prebral statistiko, da je 20% romarjev, ki grejo na kamino, niso verni, ali so pa drugače verni. Jaz sem enkrat srečal enega iz Južne Koreje, enega oficirja, čisto na samem začetku kamina in sem ga vprašal čez nekaj časa, ko sem se pogovarjal, kako to, da se odločil za kamino, rekel, da je bil v službi po noč v vojašnici v Južni Koreji lansko leto maja in je gledal nek film, nek dokumentarci, se je navdušil, tako je kupil letalsko karto za Evropo, prvi kar življenju prišel v Evropo in se je tako odpravil na kamino. Jaz sem bil čist šokiran in sem ga vprašal, če je kristjan, ker nekaj so nekatere katoliške skupnosti tam, je rekel, da ne, da on je budist. Ampak on je to prebral in je rekel, jaz moram to narediti. In potem kasneje sem slišal od neke Nemke, ki mi je rekla, ki je živela nekaj časa v Južni Koreji, mi je rekla, da tam, če napišeš v življenjepis, da si naredil kamino, je to referenca, ki te omogoča, da hitreje dobiš službo in pa dobiš bolje plačano službo. Ker človek delodajalsko vidi, da nekdo bil sposoben v tujino preživeti sam en mesec na taki poti, narediti takšen fizični napor, verjetno je to dober človek, ne? Mislim, kvaliteten delavec, ne? No, skratka, to je bilo za me zelo zanimiva stvar in da se vrnem nazaj, ne, res je to, na kamino sežeš ogromno zanimivih ljudi in 20% takih, ki niso verni, 80% je katoličanov oziroma kristjanov in od teh 80% ne prakticira vere. 20% je samo nedeljnikov, nedeljskih kristjanov. Ne? Se pravi, je 20% nedeljskih kristjanov, 60% takih, ki ne prakticirajo več krščanske vere, 20% je pa drugače vernih ali pa nevernih. Se pravi, zelo zanimivi ljudje, ki pa vsi iščejo v smislu življenja, pogostokrat, a pa se zječe še vine ljudi, ki so doživeli kakšno težko stvar v življenju, ne se bodo recimo ločitu, ali pa jim je kdo umrl, ali pa so preboleli rak, bolezen raka in tako naprej. Ogromno mladih ljudi, ki so iskali smislu ali pa življenja, ali pa iskali novo pot v življenju. In s temi ljudmi, veste, se lahko pogovarjaš ure in ure in ti zastavljajo 1000 nekih vprašanj in ob njihovih zgodbah odkriješ prvič, da smo ljudje dobri in drugič, da so tvoji problemi majhni v primerjavi z mnogimi problemi drugih ljudi, in tretjič, da nas ima Bog vse zelo rad. Preko teh ljudi, ki ti skrbijo zate na neverjeten način, le izkušaš to božjo ljubezen, to božjo bližino, in zato je res tako romanje zelo lepo doživetje.
No, govorili ste o naporih, seveda jih je tukaj kar nekaj, ne? Vi ste se denimo na Kamino odpravili lansko leto julija, a ni takrat prevroče za kaj takšnega, za pot iz dneva v dan, iz ure v uro?
Ja, jaz sem šel 23. julija, sem začel to pot v tistem mesecu Saint-Jean-Pied-de-Port ob vznožju Pirenejo v Franciji, in seveda mnogi sem rekli, kako da grem jaz po letu v največji vročini na tako težko pot. To je res, ne? Gotovo najbolj optimalen čas za Kamino pravijo, da je pomlad, mi da tam april, maj, juni, pa potem jeseno, september, oktober, november. Jaz sem se pa potem odločil za to pot v tem časovnem obdobju, predvsem zato, ker sem takrat dobil dopust oziroma priložnost, čas, da sem lahko šel na to pot. Druga stvar je pa tudi ta, zdaj, ko gledam za nazaj, ne, da je poletje tudi sorazmerno zelo dobra izbira. Prvič zato, ker je takrat malo manj romarjev in zato, ker je malo manj romarjev, je lažje dobiti prenočišča. Potem drugič, polet je vreme bolj stabilno, toplo in tako naprej, imaš manj opreme in zato imaš lažji ruzak, in to je zelo pomembna stvar. Mm-hmm. Če vsak dan hodeš 8 ur na romanju, vam povem, vsak gram v ruzaku se pozna. Mm-hmm. In pravijo, da je 10% teže človeka primerna teža ruzaka. Jaz pravim, da je 5 kg. Jaz sem se tudi držal tega pravila, da sem v 5 kg ruzak plus hrana plus voda, tako je 7-8 kg skupaj. Mm-hmm. In to je zelo pomembna stvar, in polet je teža ruzaka, se pravi, dosti manjša, kot pa pozim, ko možeš nositi palerino in še cel kup druge opreme. Ne? Mm-hmm. Potem tretja stvar je, da ni dežja, ne? Se pravi, je stabilno toplo vreme, to tudi prispeva, ne, k enemu počutju. Jaz sem v to priložnost, da sem bil lahko cel mesec na Kaminu in ni bilo niti ene kapice dežja, vsako jutro sonce, toplo. In pa četrta stvar, na začetku bil res zelo vroče, ne. Ampak potem pa, ko prideš na eno planoto Meseta, kjer hodiš, mislim, da je en teden ali 10 dni, tam je pa višina tam okoli 900 tisoč metrov, ali pa so pa temperature tudi zelo znosne. Čeprav je bil v Španiji vročinski val, je bilo 45 stopinj v večino delu Španije oziroma 40 stopinj, po Sloveniji zelo vroče, jaz sem užival v temperaturah tam 25-27 stopinj. Mm. Tako da hočem povedati, da imam zelo lepo izkušnjo, in če bi me kdo vprašal, kdaj je najboljši čas za Kamino, jaz bi rekel, kar poletja. Me je dovolj hrane, me je dober klobuk, imej dolge rokave pa dolge hlače, da te ne opeče, imej dovolj vode in mislim, da boš živel zelo lep Kamino.
V današnji oddaji Kultura odnosov govorimo o romanju kot delu kulture življenja. Gost, pater dr. Tadej Strehovec, je lani prehodil Kamino. Kaj bi rekli, v čem je sporočilo te poti Kamina?
Ja, gre za znamenito romarsko pot na grob svetega apostola Jakoba. Tisti, ki poznajo njegovo žensko zgodbo, vejo, da po Jezusovem vstajenju in pa v nebohodu je pot tega mladega apostola odpeljala v Španijo, preko Italije v Španijo. Tam je oznanjeval vero v Jezusa Kristusa, pridobil nekaj učencev, vendar ni bil preveč uspešen. In se je potem vrnil nazaj v Jeruzalem, tam postoji jeruzalemski škof in potem v enem izmed preganjanj je pretrpel mučeniško smrt. In potem so izročila ta, ne, da so njegove posmrtne ostanke potem odpeljali njegovi učenci v Španijo in ga tam pokopali. In dolgo leta je bil ta grob neznan, oziroma skrit, in tam v 9. stoletju so ga ponovno odkrili, in takrat je bil en vladar v Španiji, ki je zgradil veličastno cerkev tam, in takrat so se pravzaprav rodila ta romanja. In zdi se, da je ta apostol, sveti Jakob, pravzaprav najbolj rodoviten bil šele po svoji smrti, ne za časa življenja. Napisal si sicer eno svoje pismo, ampak iz njegove življenjske drže pravzaprav še dan danes prihajajo ti duhovni sadovi, ki se rojevajo v srcih samih romarjev. Zdaj samo vprašanje, ne, v čem je sporočilo Kamina. Jaz mislim, da za verujočega popolnoma je pravzaprav zelo jasno. Prvo sporočilo Kamina je ta, da gremo romarji na Kamino zato, da okrepimo svojo vero, se spreobrnemo in postanemo boljši ljudje. To je prvo sporočilo. Drugo sporočilo je to, a ne, da je Bog, a ne, edini vir smisla življenja in edini garant miru. Zunaj Boga so vojne, so nasilje, so prevare. Politika in diplomacija lahko v nekem smislu vzpostavi nek začasen mir, vendar pravi mir, notranji mir v človeku, pa v družbi lahko rodi samo Boga, ne? Lahko izhaja samo iz Boga. Ne? Na drugi strani seveda pa je moče kot sporočilo kamina pa tudi to, ne? Da človek na kaminu, ko je toliko časa na neki poti daleč od doma, odkrije, koliko malo je potrebno za življenje. To je tudi eden izmed čarov kamina. Ne? Namreč mi smo zelo obremenjeni s temi materialnimi dobrinami, z računalniki, z mobiteli, ne vem, če še vse, z odnosi in tako naprej. Ko človek na kaminu, človek ugotovi, da potrebuje zelo malo. Imaš tisti ruzak 5 kg, imaš nekaj sveda finančnih sredstv, tako da stvari sproti pokrijaš, ne? Ampak dejansko si osvobojen številnih materialnih dobrin in pa osvobojen si tudi številnih, nekaj smisla v tem, se danes reče moderno, čustvene pretlage, nekih problemov in tako naprej. In greš dejansko na to pot, pravzaprav kot Sveti Frančišek. Ne? Sveti Frančišek je šel tudi na kamino v svojem življenju, šel je brez te čustvene, materialne teže, ne? In bil svoboden. Ne? In ljudje, ki naredijo kamino, ne, dobro vejo, če me zdaj poslušajo, kaj pomeni biti osvobojen vseh teh bremen, biti svoboden, zjutraj vstati, jeti narediti 100 pot 20, 30, 50 kilometrov, zvečer nekje prespati in spoh ne veš, kje boš spal, kje boš jedel, kje boš pil, ampak na koncu vidiš, da Bog vse zate poskrbi in da je življenje dosti bolj preprosto, kot si to ljudje v svojem življenju predstavljamo. Življenje na kaminu je zelo preprosto, življenje doma je počasih lahko zelo komplicirano. Ne? In v tem smislu je kamino ti odpre eno novo dimenzijo življenja in te tudi zelo bogati.
Gre pa tudi za premagovanje, ne? Zdaj, ne samo kilometrov, tudi drugačnih ovir od, ne vem, vročine ali mraza ali žuljev ali podobnih stvari. Ste imeli na kaminu kakšne težave?
Ja, že ko sem se pripravljal na sam kamino, sem vedel, da se je treba pripraviti na težave in na probleme, človek razmišlja o raznih scenarijih, zlasti ko bere razne potopise, posluša razne pričevanja romarjev, ki so že tam bili. Res je to, ne, da je to romanje gotovo v nekem smislu ekstremno, v tem smislu, da je to nek življenjski obdobje v življenju, ne, ko človek ne živi neko običajno življenje. Ne. Tam hodeš dejansko vsak dan 20, 30, jaz sem rekel, kot tudi po 50 km hodil in to je seveda velik stres in velik napor za človeka. Pravijo, ne, da kamino vrže vsakega romarja na tla, nekatere večkrat, nekatere manjkrat. Pravijo, da so tri največje nadloge romarjev. To so uši v teh zavetiščih, potem so žulji in pa smrčanje po noč drugih romarjev. Ne. Zdaj moram samo povedati, ne, da v zadnjih letih se je ta higiena teh hospicov, teh albergov, se je zelo povečala, zdaj zaradi tega, ker so se te informacije preko interneta zelo hitro širijo. In moram povedati, da so te albergi, vse tam, kjer sem jaz spal, so bili zelo, zelo čisti, tako da nisem imel nobenih problemov z ušmi ali pa s kakšnimi drugimi insekti. Druga stvar seveda so žulji, kot je ena taka velika nadloga za romarje. Nekje sem bral, da 40-50% romarjev ima težave z žulji in moram povedati, da sem srečal ljudi, ki so imeli res velike probleme. Živo se spomnim ene romarice, ki je imela 10 žuljev na vsaki nogi, še celo sem pomagal čistiti in tako naprej, pa antibiotike daje, tako da je potem nekako ponovno začela romati in sem bil presenečen, ko sem v zadnji dan romanja, čeprav sem zelo hitro hodil, tudi njo zagledal v cerkvi in smo se lepo očestitali in se srečali. Se pravi, so recimo žulji tudi tak problem in tretja stvar seveda tudi smrčanje v tem smislu, ker seveda tu so albergi, ki so sicer ne se bodi občinski, ne se bodi cerkveni ali pa privatni, zasebni, ali? In tam seveda pogosto, ker če nima svoje sobe, seveda si živiš, spiš na teh skupnih ležiščih in tam seveda so ljudje zelo različnih kultur, navad in nekateri imajo tudi te probleme, da po noč smrčijo. In seveda je se dobro pripraviti na to, jaz sem ene take zamaške za ušesa, ki so sicer namenjena za strelišča, ne? Meni so pa zelo prav prišla in enkrat se spomnim, ko se bo mislim, da v Lagronju je ravno nad mano in bo en gospod, ki je tako smrčil, da se je vse tresel. Hvala Bogu, so bili te zamaški zelo dobri, pokor sem bil trujen, sem zelo hitro zaspal. Je imel pa ženo na sosednem pogradu, ki ga je pa vsakih 15 minut budila in je takrat tresla cel tisti pograd, tako da me je ona včasih tudi, pač me dansko me je tudi zbudila. Ne? Ampak na splošno pa nisem nobenih težav, vsaj teh treh. Ne? Sem pa enkrat imel probleme, ko se mi je tam unela ena povrhna vena in takrat sem mogel za nekaj dni, sem mogel prekiniti svoje romanje. No? To so pač nekatere stvari, ki jih moš vnaprej računati. in se zaveda, da to ni problem, to je del življenja. In hvala Bogu sem tudi čas, ko sem počival, srečo, zanimive ljudi, sem prebral še eno zanimivo knjigo in izkusil tudi to, a ne, kot človek, kako ne gre vse tako, kot si želiš v življenju oziroma na tem romanju. Ne. Roman je v bistvu podoba življenja, ne. In tako kot v življenju so včasih nepredvidljive stvari, tako tudi na romanju, da je treba imeti mirne živce, zaupati v Boga, srečaš dobre ljudi, da sem eno zdravnico srečo, ki ni znala niti besede od svetovnih jezikov, samo špansko, pa sem se vse lepo sporazumela, mi lepo pomagala in čez dobra dva oziroma tri dni sem bo že na poti in potem nisem v nobenih težav do Santiago.
Romari običajno pravijo, da je kamino priložnost. Priložnost, da se človek umiri, da razmisli o svojem življenju, da morda tudi kaj postavi na pravo mesto, če do takrat ni bilo.
Res je, ne, kamino je pač romanje, kjer imaš pravzaprav vsak dan isti dnevni red. Ne. Zjutraj vstaneš običajno v teh hostlih oziroma v teh romarskih domovih, albergih, moraš zapustiti to prebivališče do 8 ure zjutraj in se odpraviš na pot. Vzameš ruzak in s tem ruzakom hodeš in hodeš. Vsak korak, ki ga narediš, je korak v neznano. Moram povedati, da sam kamino je zelo slikovit. Imaš čudovite vasice, čudovita polja. Nikoli ne bom pozabil, preko sem vprašal, zakaj je poletje primeren čez za romanje, čeprav je zelo velika vročina. Mislim, da tudi zato, ker takrat so ta žitna polja še pač niso požeta. In to so res fascinantni ti pogledi na cele pokrajine teh pola, ne, žitnih pol, na drugi strani cela polja na milijarde in milijarde sončnic, potem vinogradi, potem čudovite gore, zelene gore, ne, ki srečaš na poti, to je res, te sama narava te izjemno bogatija. Ne. In seveda sama narava te spodbuja k temu, da se prvič umiriš, druge, da se vzameš čez za Boga, za molitev, kot se že na začetku omenil, ne, kamino je priložnost, da napolniš svoje duhovne baterije za molitvijo, se pogovoriš z Bogom, razmišljaš o vprašanjih, življenjskih vprašanjih, za katere sicer doma nimaš časa, in pa seveda, da se tudi nekaj smislu pripravaš, ne, ob teh naporih, ki doživiš na kamino, tudi na napore življenja, ki te v življenju čakajo. Obenem seveda pa je kamino tudi priložnost, da se malo vadeš v samoti. Jaz mislim, da danes je toliko enih informacij okoli nas, pa toliko nekih odnosov. Sploh vem, da obstajajo ljudje, še veliko ljudi, ki je osamljenih na tem svetu. Mm-hmm. Mislim pa, da sam sodno pa v drugo skupino ljudi, moče malo manjšo, ker imamo pa ogromno odnosov, ne, z ogromnimi ljudmi. In včasih je kar fajn, da se človek malo umakne, pa se malo umiri. Je pa tudi res, ne, da tudi na kamino tam sečaš ogromno ljudi in imaš priložnost za drugačne vrste odnose. Ne. Se pravi z romari, ki smo vsi v istem družbenem razredu, če lahko temu rečem na kamino. Tam so bogati ljudje, so revni ljudje, ampak vsi smo podobno oblečeni, vsi podobno spimo, vsi podobno jemo in tako naprej. In je tudi ta izjemna priložnost na kamino namreč, da lahko razmišljaš o svojem življenju, pa o svoji življenjski poti skozi perspektivo življenjskih zgodb drugih ljudi, ki jih tam srečaš in ki ti pripovedujejo. Jaz osebno sem si zastavil vprašanje, kako bo to zgedalo, ko si češ tujce in tako naprej, ampak res imaš, če hočeš, imaš lahko tam ogromno ljudi, s katerimi lahko govoriš, sploh če znaš kakšen tu jezik, ne, in ob kateri se lahko zelo obogatiš. Jaz se spomnim enkrat, pa tudi sam pravzaprav obogatiš tudi druge ljudi. Jaz se spomnim, ko sem enkrat prišel v eno restauracijo, oziroma en tašen gostilno, kjer so imeli ta meni za peregrine, kot se reče za romarje, popovdne oziroma zvečer, ob 6, sem tam za eno mizo srečil tam ena dva danca, ki sta mi mahala, mož pa žena, stara tam okoli 60 let, delata kamino vsako leto en teden in seveda ona dva nista imela pojma o krščanstvu. In ona dva sta mi zastavljala tisoč nekih vprašanj, osnovnih vprašanj o veri, o tem, zakaj se kaj pokrižamo, ko pridemo v cerko. Zakaj, kaj molimo, ne? Sta videla tam neki ljudi, ki so neki molili, ali pa nista vedela, kaj je to. Pa potem te razne podobe v cerki in tako naprej. Pa ob njih odkrijaš, kakšno bogatstvo imamo kristijani. Tako na področju vere, na področju duhovnosti, na področju arhitekture, kulture, zgodovine. Mm-hmm. In kako pravzaprav so ljudje, ne, željni tudi teh informacij. Ne? In recimo, hočem povedati to, ne, da ob teh, na kamin, seveda imaš priložnost razmisliti o življenju, imaš pa tudi priložnost ogromno prijeti drugih ljudi, pa tudi ogromno lahko tudi drugim ljudem daš.
Mm-hmm. Morda še besede, kako ste vi pravzaprav kot posvečen človek doživljali to romanje. Je kaj razlike? So, ne vem, drugi vedeli, da ste duhovnik. Kako je ta komunikacija potekala?
Ja, jaz sem se tudi zastavil vprašanje, a bom jaz zdaj vsakom povedal, da sem duhovnik ali ne. Jaz moram povedati, ne, da že, ko sem bral razne knjige, ne, se vedel, da tam ljudje pogosto kot prihajajo z številnimi vprašanji in pa želijo tudi se kaj pogovoriti z naključnimi romarja. Ne. Jaz sem vedel, da če bom kot duhovnik povedal, da sem duhovnik, potem vem, da bom zelo počas lahko šel. In že tako, ko sem razlagal na razne vprašanja, sem velik časa preživel z ljudmi. Ne. Tako da sem načeloma rekel, da ne bom povedal, da sem duhovnik, sem po privat lepo maševal. Je pa zanimiva stvar ta, da z nekaterimi romarji, ne, s katerimi sem se srečal na začetku romanja, ta pomes, smo potem na koncu prišli isti dan v Santiago in ko je bila tista romarska maša, so takrat prvi krat odkrili, da sem jaz duhovnik, ker sem tam somašoval in sem imel potem sveta pogovore in tako naprej. Ne. In takrat sem se spomnil, ne, na tisto priliko oziroma zapis v Svetem pismu, namreč kako je Jezus šel z dvema učencema v Emaus. Ne. Kako pravzaprav sta ta dva učenca srečala tujca, se z njem pogovarjala in potem ob hrani odkrila, da je bil to Jezus. Ne? In nekaj smislu so tudi te ljudje odkrila, ne, da sem bil jaz duhovnik in moče tudi drugače razumel moje besede, ki sem jaz s njim izrekel, je pa tudi res, da sem jaz tudi ob njih, ne, odkrival Boga in Jezusa, ki je govoril preko njihovih življenjskih zgod, preko njihovih besed, preko njihovih, moče tudi teh mehnih pogovorov, ki jih na takih romanih ne manjka. Ne. Tako da z tega zornega kota je to bila ena izkušnja, če pa kdaj še šel na kamino, bom pa verjetno se vzel pa tudi moče več časa, pa tudi rekel, zdaj pa grem na kamino za to, da ljudem prinesem Boga tudi kot duhovnika. Ne. Je pa res, da je to zato treba dosti več časa, ker tam so ljudje željni pogovorov, imajo ogromno vprašanj o veri, ogromno tudi nekateri imajo tudi predsotke in tako naprej, nekateri iskreno iščejo življenje, želijo poglobiti svojo vero in verjamem, da bi duhovniki, mislim, da tem duhovniki lahko pravimo ogromno zelo lepega poslanstva.
Pater dr. Tadej Strehovec, danes v oddaji Kultura odnosov govoriva o romanjih in o vaši lastni izkušnji kamina, torej poti v Santiago de Compostela, ki ste jo lani izkusili. Nekaj zgodbic smo že slišali, prav gotovo je veliko, veliko takšnih lepih dogodkov, ki se zgodijo na takšni poti, nam lahko še kakšnega zaupate.
Ja, nekaj sem prebral, ne, da na kamino vedno prejemaš in vedno lahko tudi daješ. Ne. In se enkrat spomnim, da sem imel, ko sem že prav imel nekrat eno težavo z nogo, pa nisem v žulja, ampak se mi tam ena povrhna vena vnela, mi se je tisto bolela. Ne. In potem sem zvečer prišel v en hostel in sem seveda iskal kakšen obhladek. Ne. In takrat so rekel, da je dobro, da daš kakšen led gor, na tistem mestu bolečine po oteklina. Ne. In potem sem šel tam v en hladilnik in tam, kakor pravi čudež, zagledal, se pravi, ene tašne obhladke, profesionalne obhladke, ki so bi tam ohlajeni in ko jih prelomaš, se skratka se sprosti neka tekočina, tako da se potem lahko ta obhladek primerno čist prilagodi nogi na tistem mestu, pač kjer je bolečina, ne, oziroma oteklina. Ne. In sem se rekel, kdo nekje je to noter dal in to pusto in kako je to meni prav prišlo. Ne. In se rekel, kako Bog neizmerno lepo skrbi za mene. Tudi sam osebno sem recimo včasih, ker sem se spomnil, da sem nekaj enkrat prišel, pa so bi tam eni mladi Francozi pa Španci, vsi brez vode, uničeni na tleh, res bila je zelo velika vročina. In jaz sem pa takrat imel pa ravno veliko vode, in se rekel, evo, imajte lepo vodo in tako naprej, so bi neizmerno hvaležni. Ne. Ta izkušnja se mi zdi zelo lepa, ne vedno lahko prejemaš, ob najbolj nepričakovanih trenutkih in vedno lahko tudi daješ. Ne. Spominjam se tudi enega lepega dogodka še, ne, kako sem, recimo, tisti, ki grejo na kamino, pravijo, da je eden od navdihov za kamino je tudi en film, ki se imenuje The Way oziroma Pot, ne, z Martino Šinom v glavni vlogi, pripoveduje o nekem zdravniku, katerega sin izgubi življenje na kamino in potem, ko gre on iskat njegove posmrtne ostanke, se odloči, da na koncu, da bo samo pravo romanje na mesto njega. Ne. No in tam seveda se tudi sreča z nekimi tujci in potem skupaj potujejo in živi eno lepo izkušnjo kamina. In tudi sam lahko se enkrat spomnim, ko sem prišel v en albergo, bil je zelo vroč dan, se spomnim. In tam me je pričakala ena gospodarica, ki mi je rekla, da je nenavadno za ta letni čas, kako je mrzlo. In sem rekel, kako je to mogoče, da je mrzlo, se je peklensko vroče. In takrat seveda so se lepo pogovarjali in potem so prišli še eni Angleži, pa Nemci, pa eni Španci. In se spomnim, da je rekla, veste kaj, tukaj v tem domu, v tem hostlu je navada, da se zvečer zberemo vsi na večerje. In to večerjo časti hiša. In je ona nam skuhala eno zelo lepo baskovsko večerjo, tam so še baski živeli. In to so bili ljudje, ki si jih prvi kot v življenju videl. Smo se tam srečali, lepo imeli večerjo, bilo je še malo vina in to so bili pogovori tja do 2-3 zjutraj. In se rečeš, kako je to mogoče, nikoli nisi srečal ljudi in smo se imeli prekrasni, pa nekaj kasneje sem se te romarje, pa nekaj večkrat srečal, z nekaterimi sem se srečal prav zadnji dan, ko smo se po več tednih ponovno srečali prav tam pri tisti maši v katedrali v Santiago. To so zelo lepi spomini in teh spominov je na desetine prekrasnih spominov, na stotine različnih spominov, na ljudi, s katerimi se srečaš. In pravijo, ne, da na kamino je dobro, da se vedno zapisuješ te stvari, da ne pozabiš, ker lahko še kasneje dolga leta, lahko še živiš iz teh zelo lepih spominov.
Pravijo, da ima kamino vedno kakšno sporočilo za človeka. Kako ste ga vi doživeli, to sporočilo?
Jaz mislim, da je teh sporočil kar več, ne, ni samo eno. Ne. Jaz mislim, da je ena taka lepa stvar, ne, ta, ki sem enkrat prebral, da je en filozof, mislim, celo Sveti Avguštin, potem za njem ponovo, je rekel, da kamino vse ozdravi in to je res. Ne. Kamino te da v nek paralelni svet, ker vidiš, da tudi vse tisti problemi, ki jih ima življenje, so v bistvu zelo minorni. Ne. In da v bistvu je življenje en velik božji dar, ki ti ga Bog daja. Ne. Potem druga taka misel je, ki mi je en prijatelj, je en izmed zakonske skupine, mi je povedal, da ko je človek v krizi, ne, ko recimo izgubiš službo, takrat ne ostati nekje v enemu krču, pa se sam sebi smiliti, pa kako je grozen, to razumi kot priložnost, da zdaj imaš mogoče končno čas v življenju, da narediš eno lepo stvar. In to je, da za nekaj mesecev, nekaj tednov odideš na kamino. In to bo najlepše darilo, ki si ga človek lahko podari sebi in preko tega romanja tudi drugim ljudem. Ne? In v tem smislu je to pomembna stvar. In mogoče tretje sporočilo, oziroma četrto sporočilo pa sta, da je treba, da na kamino te uči, da znižaš pričakovanje od življenja. Ne? Mi danes živimo v družbi, ki ima ogromno nekih pričakovanj, nekih standardov, ki jih moraš doseči, zato da živiš kvalitetno, pa ne vem, nekaj smislu uspešno življenje. Ne? Na kamino vidiš, da v življenju je potrebno zelo malo stvari za življenje in da obstaja ogromno nekih lepot, ki ti jih Bog daje v življenju, naravnih lepot, eno čudovito naravo, mislim, da imamo najlepšo domovino na svetu, najlepšo državo, to lahko na vsakem koraku lahko opazimo, pa moče pozadeva, ker preveč delamo, teh lepot ne vidimo, ne? Na drugi strani pa je tudi to, ne, da Bog ni daleč od nas, ne? Bog je zelo blizu in na takem romanju, ne, lahko odkriješ, kako Bog zelo lepo skrbi za te. Ne. Kot sem že prej omenil, ne veš, nekje boš spal, nekje boš jedel, ne s kom se boš srečil, pa dejansko na koncu se vse lepo izteče. Jaz moram reči, da sem imel res en neizmeren božji dar, namreč to, da sem lahko naredil eno lepo romanje ob res skoraj da minimalnih problemih, srečil ogromno čudovitih ljudi, si se nabral ogromno nekih duhovnih moči, pa kar je še zanimiva stvar, na koncu se z romanja vrneš verjetno v najboljši telesni kondiciji, ne? In pa imaš polne te duhovne baterije in si polnega življenja. In to se mi zdi, da je to lepa stvar. In kot je ena gospa rekla, ki ni šla na kamino, je rekla, je na vprašanje, zakaj, ali če je že naredila kamino, ne? Je rekla, veste kaj, na kamino nisem nikoli šla, zato ker ko sem bila mlada, sem bila zaposlena, zdaj ko sem stara, sem pa utrujena, ne? In mislim, da je treba kar pohiteti, ne? In če kakšen poslušalca ali pa poslušalka razmišlja o tem, a gre na kamino ali ne, jaz predlagam, da ne se čim prej odloči za to.
Tako verjamem, da je bilo danes kar precej spodbud. Pa vendar, če se zdaj vrneva tudi v domovino, govorila sva tudi o romanjih nasploh, kamino je ena takšna posebna izkušnja, pa vendar v eni takšni manjši meri lahko doživimo tudi pri nas doma v Sloveniji, obstajajo od Jakobove poti, pa Romanja, na Brezje, Sveta Gora, marsikam. Pomembno pa je, da se odločimo za to, da si najbrž, da ne samo vzamemo čas, ampak si vzamemo tudi voljo za kaj takšnega. Ne?
Ja, jaz sem v eni izmed knjiga, ne, enega romarja prebral, ne, da je zelo pomembna stvar, ne, da ima človek tako imenovano life listo. Ne. Mi namreč ljudje pogosto krat samo živimo iz dneva v dan, ne, pa iz dopusta do dopusta. Leto, da je gledamo v življenju več kot eno leto naprej, ne. Moče pol leta, tri četrt leta. Ne. Ta avtor, ne, tistega potopisa, pa je rekel, da moramo, spoh na kaminu, ne, pa na teh romanih, pa še mogoče malo več časa, pa začneš razmišljati iz druge perspektive, da imaš še toliko in toliko let pred sabo, toliko in toliko deset let, naredi svojega življenja eno lepo zgodbo in se stavi tako imenovano life listo, se pravi en list, si vzameš in si napišeš, kaj želiš v svojem življenju še doživeti, narediti, se naučiti, obiskati in tako naprej. In to potem razdeliti na leta ali pa desetletja in potem se truditi vsaj kakšne stvari z tega področja uresničiti, pa vsako leto te zadeve preverjati pa še dopolnjevati. No in tukaj se mi zdi pomembna stvar na to vaše vprašanje, ne namreč o romanih v Sloveniji, jaz mislim, da bi moral vsak kristijan sestaviti eno tako life listo, katera romarska središča v svojem življenju obiskati, katera obiskati v prihodnem letu in se odločiti za to. Tudi recimo za kamino pravijo, odločitev za kamino pade takrat, ko kupiš letalsko karto oziroma karto za vlakane. Ko enkrat kupiš, pa si rezerviraš prvo noč nekje tam, ne, kjer boš prespal, takrat veš, da zdaj pa zaresane. In tukaj se mi zdi, da je tudi pomembna stvar, ne, da kot kristijani, ne, pa tudi kot ljudje, ne, da se vzajemo čas, poiščemo, kje so ta lepa romarska središča, ki jih imamo v Sloveniji in da gremo tja. Pa ne samo, da gremo tja z avtom ali pa z avtobusom, da gremo peš. Če mi pogledamo Jezusa, Jezus je peš hodil. Ne? Če gledamo Gandija ali pa Martina Luthera Kinga, to so ogromne ljudi, mislim, ogromne razdalje prehodila, apostol Pavel, ne? To so vsi ogromno hodili. In veste, vam povem, da je hoja je nekaj posebnega. Človek vidi detajle. Ko si ti z avtom, ne vidiš nič. Ko si s kolesom, vidiš mogoče malo več. Ko si peš, vidiš vsak detalj na poti, na strehi, na fasadah, v cerkvah, ob poti vidiš vse detalje in to človeka zelo, zelo bogati. Tako da, tako kot je Jezus hodil peš, se mi zdi prav, da tudi tisti poslušalke in poslušalci, ki se bodo odločili za kakšno romanje v Sloveniji ali pa ki v tujini, da če imajo možnost, ne vsaj del te romarske poti ne prevozijo, ne prekolesarijo, ampak da grejo peš. Hoja, je rekel sveti Avguštin, vse ozdravi. In verjetno je že vedel, zakaj je to res.
Pater dr. Tadej Strehovec, najlepša hvala za današnji pogovor, pa za to, da ste delili z nami svoje izkušnje in svoje občutje.
Najlepša hvala za vabilo.